Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 11-dekabr, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda benzin narxi 15%ga oshirildi.
Endi nimaga bilmadilaring benzin narxi oshganini?
Zapravkada o'zida benzin yo'q-ku, qachon bilasizlar?
Qozog'istonda 28 nafar o'zbekistonlik qochqinlar ustidan sud davom etyapti.
Bu insonlarni agar O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yuborilsa, ularni u yerda qiynoqlar, noinsoniy muomalalar kutmoqda.
10-dekabr xalqaro inson huquqlarini himoya qilish kuni. O'zbekistonda bu holat qanday?
Hozirgi danniy momentda prezidentni atrofidagilarga insonni qadr bachi kerak emas. Ularga cho'nchak kerak to'g'ri.
Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hamda MDH sammiti ish boshladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Endi bitta suxonalarda pul bilan o'ynaydigan milliarder edim. Hozir hech narsam qolmadi menim.
Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hurmatli tinglovchi, bugun eshitadiganingiz mavzular juda turli tuman, rang-barang. Men ularni birma-bir sizlarga taqdim etaman. Jumladan 10-dekabr kuni xalqaro inson huquqlari xalqaro inson huquqlarini himoya qilish kuni sifatida nishonlanadi. Shu kunda O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati qanday? Bu haqda biz sal keyinroq O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Surat Ikromov hamda taniqli din ulamosi Obidxon Qori Nazarov bilan ham suhbat qilamiz jonli efirda. Shuningdek, Qozog'istonning Olmaota shahrida O'zbekistonlik boshpana izlovchilar ustidan sud davom etayotgani haqida ham gaplashamiz. Hozir esa e'tiboringizni O'zbekistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. 10-dekabrdan boshlab O'zbekistonda benzin narxi 15%ga oshirildi. Joriy yilda yonilg'i narxi 2 marta oshirilmoqda, lekin benzin narxining oshganidan O'zbekistonlik haydovchilarning ko'pchiligi bexabar qolmoqda, chunki viloyatlarda bir necha oydan buyon avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin qurg'oqchiligi kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
O'zbekistonda 10-dekabr kundan boshlab benzin narxi 15%ga oshirildi. 1220 so'm bo'lgan AI 80 benzini 1405 so'm, 1350 so'mdan sotilgan AI 91 benzini 1555 so'm. 1,5 ming so'mlik AI95 benziniga esa 1725 so'm narx belgilandi. Benzin narxining oshishiga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yonilg'iga solinadigan soliqni oshirish haqidagi qaror sabab bo'ldi. Bu haqda rasmiy idoralarga yonilg'i yetkazib beradigan Poytaxt nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat mutasaddisi Ozodlikka gapirib berdi.
Bugun narx oshgani.
Nech pul bo'lyapti endi benzinlar?
80 benzin 1405 so'm.
95-larchi?
91 hozir 1555 bo'pti.
Nima sababdan oshdi bu benzin endi, aka?
Qanaqa sababdan?
Tepadan oshiriladi. Kabinet ministri buyruq
qildi. Nalogiy qiymat oshganda.
Soliqlar oshdimi endi?
Ha, soliq oshgan. Vazirlar Mahkamasi bilan 10-chi-slomni oshiribdi.
Subadoshimizning aytishicha, shu kunlarda Toshkent shahrida bir necha hafta kuzatilgan benzin taqchilligi muammosi biroz hal etilgan va poytaxtlik haydovchilar benzin axtarishga ko'p vaqt sarflamayapti. Bu gapni toshkentlik haydovchilardan biri ham tasdiqladi. Lekin viloyatlarda benzin qurg'oqchiligi hamon davom etmoqda. Qashqadaryolik Shahriyor aka 8-dekabr Konstitutsiya bayrami kuni hukumat bizga ham tuhfa qildi. Ayoqchilarga benzin chiqdi, lekin o'sha kuni benzin quyib olganlar ulgurdi, ulgurmaganlar yana piyoda qoldi deydi.
Mana shu Konstitutsiyaning 18 yillik bayrami munosabati bilanmi, shu bayramdan keyin mana birgina Kitob rayoniga yoki Qarshiga ko'radigan bo'lsak, benzinga dastlab odamlar navbatga turishdi-yu, lekin bitta har bir ayoq shoxobchaga 3 mashinadan bergan ekan. Shu 1 mashinani olguncha odamlar ochir navbat turishdi, qolgan 2 mashinaga odamlar navbatdan ham ketib qolib, xohlagancha benzin olishdi. O'shanga qadar 20 ta berib turardi.
Benzin bo'lmagani uchun uning narxi oshganidan ham xabarimiz bo'lmadi deya qo'shimcha qiladi Shahriyor aka.
Aka, mana bugun benzinning narxi oshganidan xabaringiz bo'ldimi?
Bugun oshganda xabarim yo'q aka.
Bugun benzin narxi oshdi mana 15%ga. O'sha 80-inchi benzin 1400 so'm, 891niki 1550 so'm, 95niki 1725 so'm bo'pti.
Va, 80 yana takrorlang 80ni.
80 1405 so'm.
Ha, 1400. O'zining narxiga ketdi-da endi. Ha, o'sha sotuv narxiga ketdi. O'sha oyoqli shoxobchilari go'yoki shu narxni bilgandekkina shu narxda sotishar edi. 1500 so'm, 1400 so'm sotishar edi. Lekin bugun yana yo'q oyoqchilarda. Mana bugun yana kecha svobodni sotildi, a bugun esa biror tayoqchida benzin yo'q. Lekin bugun oshgandan xabarim yo'q edi. Lekin oyoqchilarda benzin yo'q hozir.
Farg'onalik Abdullaziz ham benzin narxi oshganidan bexabar qoldi.
Yo'q, eshganimiz yo'q.
Bugundan boshlab benzin narxi 15%ga oshibdi-yu.
Yanami?
Endi nimaga bilmadilaring benzin narxi oshganini?
Zapravkada o'zida benzin yo'q-ku, qachon bilasiz?
Benzin qanchadan beri muammo bo'lyapti o'zi?
Bu 4 oy bo'ldi.
4 oy bo'ldi?
4 oy.
Qanaqa bo'lib muammo bo'lyapti? Masalan, doimiy ravishda yo'qmi yo ba'zan bo'lib qoladimi?
3 kunda bir, masalan, bironta определённый заправкаларга benzin chiqyapti. Benzin chiqqanda bitta borsangiz, o'chiring. Bir kamida bir 30 ta mashina bor, 50 ta, 60 ta, 100 tagacha bo'lib ketadi mashinalar. Hammaga yetmaydi benzin.
Hammaga yetmaydi.
O'zi yetmaydi.
Yetmaganlar nima qilishadi?
Yetmaganlar so'kinib chiqaveradi.
Rasul, hozir mashinada yuribsizmi yo mashinasizmi?
Bugun mashinada chiqdim, chunki 2 kun oldin o'rtog'im bilan borib, u Oltarodi yo'liga borib turib, zapravkadan benzin olib keldik-chi ko'proq o'zimizga. O'shunda
Oltariqqacha borib, Oltaridan borib olib kelasizlar meni benzinni.
Batta qo'lda olgandan ko'ra, hatto olib kelsangiz ham bo'lmaydi. Hatto 1.5 mingdan 1 litrini quyib beryapti. 95 deb beryapti. Endi 95 benzin emas u. 80dan ichcha yaxshiroq qo'shayapti. Endi 91 ham emas. 91-chalik yurmayapti. Oldingi 91lar boshqacha edi. 80dan ichcha yaxshiroq benzin 1.5 mingdan olib kelyapti. Albatta shaharda qo'ldan qo'yaman desangiz 2000 eng kami bu. 2000, 2.5 ming, 3 mingdan qo'yasiz. 1 litr benzinni.
Abdulaziz xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Undan benzin narxining atigi 200 so'mga oshgani sizga og'irlik qiladimi deb so'radik.
Nima sizlarga o'xshagan xususiy tadbirkorlar, masalan, qo'lda har doim pul bo'ladi. Sizlarga o'xshaganlarga ham ta'sir qiladimi shu?
Конечно, yo. Конечно, ancha ta'sir qiladi. Qiyin. Hozir boy odamlar Captiva, Epic olgan odamlar 20 ta benzin yedigan bu mashinani turib nima qilishyapti-yu biz nima ularda oldiga.
O'sha boy odamlar ham
o'sha 20 ta benzin ichyapti, benzin yo'q, unaqa deb qolishyapti-yu.
Abdulaziz, benzinning davlat narxi oshgan bo'lsa, qo'lda ham narx oshar-kanda deb attan qildi. Ustiga ustak qo'lda sotadiganlar ham oyoqchilardan urib qolishni o'rganib olishgan dedi farg'onalik suhbatdoshimiz.
Eng kami 2000 so'mdan.
Eng kami 2000 so'm. Qanaqa benzin?
5 litr 80 da, u ham 91 deb sotishadi, 80. Точно 80 jali mashina sharillab ketadi, ali vobshe yurishi qiynaladi. Masalan, benzin 5 ta qo'ysangiz, ikkita o'sha 5 tasini ichida 4.5 litr benzin bo'ladi. 2000 dan olganingiz.
Sizni mashinangiz baki oxirgi marta qachon to'lgan?
To'ldirib zapravka, o'sha benzin yo'q bo'lishdi, boshlagan paytda to'ldirib zapravka qilganim o'sha 4 oy oldin adashmasam 5
oy oldin. A bo'lmasa tepasi zanglab ketmaganmi? Mana baki.
Bilmadim, endi ochib ko'rish kerak.
Farg'onalik Abdulaziz fikrlari edi.
10 dekabrdan boshlab O'zbekistonda benzin narxi 15%ga oshirildi. Tinglaganingizdek, benzin narxi oshirilgani bilan, lekin hali benzin sotuvchi shoxobchalarda benzinning o'zi yo'q, tinglovchilar ana shu haqda gapirdilar. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hurmatli tinglovchi, 10-dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro inson huquqlari deklaratsiyasi qabul qilingan kun sifatida nishonlanadi. Ayni shu kunda o'zbekistonlik huquq himoyachilari ham o'zlari O'zbekistonda inson huquqlarining vaziyati haqida o'ylanar ekan, shu kunni nishonlash haqida qayg'uryaptilar. Hozir mana shu bizning suhbatimizda, jonli suhbatimizda ikki kishi ishtirok etyapti. O'zbekiston mustaqil huquq tashabbuslar guruhi rahbari Surat Ikromov hamda taniqli din ulamosi Obidxon Qori Nazarov. Assalomu alaykum, eshityapsizlarmi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Surat aka, umuman O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyat deganda bugun ko'z oldingizga nima keladi? Mana siz 10 yillardan buyon inson huquqlari faoliyati bilan shug'ullanasiz. Vaziyat qanday?
Afsuski, vaziyat hali yaxshilanmayapti. Aksincha, mana shu diniy e'tiqod bilan qamalishlar ayniqsa ko'payib boryapti. Bundan tashqari bularni qamoqda hozir qiynoqlar juda kuchayib boryapti. Afsuski, bundan tashqari mana hammaga ma'lum, bu bir nechta jurnalistlarning sudlari bo'lib o'tdi. Bundan tashqari mana mashu siyosiy ahvoldan bu yaxshi tarafga hozircha afsuski unaqa siljish yo'q desa bo'ladi.
Surat aka, xalqaro inson huquqi tashkilotlari ham O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini, holatini juda tanqid qilib keladi. Endi mana shunday bir holatda inson huquqi himoyachisi bo'lib ishlash qanchalik qiyin?
Bilasizmi, bu mana bugun bizani mana shu bir 10-12 ta huquq himoyachi shular Toshkentda yashaydiganlar bugun uchrashuvimiz bo'ldi. Bir bu uchrashuvni tashkil qilgan Amerika Qo'shma Shtati Holli Thomas tashkil qildilar. Shu yerda mana bugun shu kunni nishonladik. Demak, bir yarim soat davomida shu yerda gaplashib o'tirdik. Man o'shanda ko'p gapirdi, xudo xolasa hammasi shu hozirgi qamalgan huquq himoyachilar, boshqa davlatlarga majbur bo'lib ketganlar kelsa mana mana shu zal to'larkan huquq himoyachilarga deb bir orzu qilib gapirdik.
O'zbekistonda endi Surat aka, O'zbekistonda inson huquq himoyachilari juda sanoqli qoldi. Mana o'zi qamoqda ham o'nlab inson huquq himoyachilari qolayotgani aytiladi. Shu haqda nima deysiz?
Da, albatta, mana afsuski mana shu huquq himoyachilar hozir qamoqda bir 10 ga yaqin, 10 dan ham ko'proq huquq himoyachilar bor. Bularni har xil mana shu demak jinoyatlar bilan qamalgan bular. Sudlarda bularni ayblari o'zini tasdig'ini topmagan, lekin ular mana qamoqda shu paytgacha. Bundan tashqari o'sha Andijon voqealaridan keyin qattiq tazyiqlardan keyin bir xil huquq himoyachilar majbur bo'ldi boshqa davlatlarga ko'chib ketishga. Natijada to'g'ri, sanoqli juda kam huquq himoyachilar qolyapti. Endi afsuski, bilasizmi, bizani ish bir qandaydir xavfli bo'lgan uchun bo'lsa kerak, juda huquq himoya bo'lish bizani O'zbekistonda juda mushkul ishlash. Nagaki mana qattiq bular huquq himoyachi bo'lmasin, albatta shu militsiya xodimlari bularni har tarafini kuzatishadi, yo bir qaqadir borsa, yo nima orqadan yurishadi, bir xilla bir norozilik bir nimalarni agar tashkil qilsa mana ularga tazyiqlar qilinadi. Haliyam bu narsa davom etyapti.
Rahmat. Surat aka, man sanab o'taman, agar bilganimcha G'anixon Mamatxonov, inson huquq himoyachisi G'aybullo Jalilov, Azam Turg'unov, Norboy Xoljigitov, Alisher Karomatov, Azam Farmonov va yana bir necha nafar inson huquq himoyachilari bugun qamoqda qolayotgani aytiladi va sizning tashkilotingiz asosan diniy ayblovlar bilan qamalgan o'zbekistonliklarni monitoring qilib boradi. Memorial inson huquqi tashkiloti hisobotiga ko'ra O'zbekistonda 5000 dan ortiq siyosiy va diniy ayblovlar bilan qamalganlar bor. Shularning asosiy qismi diniy ayblovlar bilan qamalganlar tashkil etadi. Mana endi hurmatli Obidxon Qori akadan so'ramoqchiman, O'zbekistonda mana shu oddiy musulmonlarning huquqlari qanchalik himoya qilinyapti, qancha rioya qilinyapti shu huquqlarga? Qori aka, marhamat.
Bu mesele kundi ravşan bütün alam ahli hammasi bilib turibdi O'zbekistonda bo'layotgan hodisalar musulmonlarning haq huquqlari qanday toptalayotgani, ular qamoqxonalarda hanuzgacha qanday azob chekishayotgani, qamoqdan tashqarida qolganlar ham oddiy huquqlaridan, masalan ayollar eng ko'p qiynalayotganlar desak bo'ladi, shunday ro'mol o'rash huquqidan mahrum etilayotganlari, o'qishlaridan, ishlaridan mahrum bo'layotganlari, hatto maxfiy xizmat xodimlari mana shu ro'mol o'ragan ayollarni ham alohida chaqirib, qachondan beri ro'mol o'raysan, qachondan beri namoz o'qiysan degan mana shunday so'zlari atrofda eshitilib turibdi. Shunday ekan, musulmonlarni, dindorlarni haqqi, huquqlari hali beri o'nglanishi dargumondek tuyuladi, lekin odamlar o'zlarini haq va huquqlarini bilishlari, o'rganishlari va talab qilishlari, o'zlarining huquqlarini o'zlari himoya qilishga harakat qilishlari lozim bo'ladi.
Qora aka, umuman islomda nima deyilgan inson huquqlari haqida?
Inson huquqlari bu mavzu nihoyatda keng va chuqur mavzu. Buni bir ikki og'iz so'z bilan ifodalash juda ham qiyin. Alloh taolo mana bu olamni shu insonning xizmatiga bo'ysundirib qo'ygan, bu koinot, yer va undagi barcha mavjudotlar inson uchun xizmat qiladi. Insonning haqqi huquqini Alloh taolo nihoyat ulug' darajada ko'rgan. Ammo odamlar mana shu tengsizlik, adolatsizlikdan ko'p azob chekishadi va o'zlarini ko'pgina haqqi huquqlaridan mahrum qolishadi. Islomda adolat va tenglik nihoyatda ulug'lanadigan qadriyatlar bilan hisoblanadi. Jamiyatda adolat, tenglik bo'lmasa ekan, u yerda odamlarning haqqi huquqlari ham ta'minlanmaydi.
Rahmat Qora aka, umuman aytdingiz adolat va tenglik deb aytdingiz, oddiy o'zbekistonlik odamlar shu o'zida adolat va tenglikni qanchalik bilishadi, o'zlarining haqlarini, huquqlarini qanchalik bilishadi? Oddiy bir o'zbekistonlik, men bu savolni Surat aka bermoqchiman. Surat aka, oddiy bir o'zbekistonlik o'z huquqlarini hozir yaxshi biladimi, o'zini himoya qila oladimi?
Yo'q, afsuski bilasizmi, ko'pchiligi bu qonunli o'tda tursin, oddiy o'zini himoya qilish, huquq himoya nima o'zi, huquq nima, o'shalarni afsuski bilmaydi. Negaki hukumat, O'zbekiston televideniyasi, radio, mana shu ommaviy axborot vositalari bo'yicha bunaqa bilish, shuni o'qitish, shuni ommaga yoyish to'g'risida bunaqa eshittirishlar deyarli bermaydi. Man hali uni uchratmaganman. Buni shug'ullanish kerak o'zi maktabdan, masalan o'quv yurtlarida, hamma joyda bu inson huquqlari to'g'risida bu gapirilish kerak. Har bir odam o'zini huquqini bilish kerak, tushunish kerak. Bilasizmi, bu yerda afsuski bu narsa hech qayerda berilmaydi. O'shaning uchun ham demak bularni huquqlari poymol qilinadi. Demak o'sha militsiya, milliy xavfsizlik xizmati, boshqa amaldorlar shundan foydalanib huquqlarini buzuvradi xalqqa.
Shundan kelib chiqib, Surat aka, bir og'iz javobingiz, bu javobingizni eshitishni istardim. Nima qilish kerak inson o'zini huquqini himoya qilish uchun, bir og'iz so'z bilan?
Bir og'iz so'zi bilan bu ommaviy axborotlar vositasida bu ishni olib borish kerak, bularni o'rgatish masalasini, buni o'qitish, o'rgatish, nimaligini bilish mana mana shu orqali berilsa, menimcha juda katta bir ish bo'lgan bo'lardi.
Qora aka, siz nima deysiz shu savolga? Masalan, islomda fuqarolar umuman himoyalangan, oddiy muslim himoyalangan deyiladi. Oddiy aytaylik o'zbekistonlik oddiy musulmon o'zini huquqini bilish uchun nima qilish kerak?
Biz hozir ichkaridagi odamlar uchun mashaqqat, qiynoq ostida, tahdid, qo'rquvlar, qamalish xavfi ostida qolgan odamlar uchun maslahat berishimiz hozir qisqagina fursatda juda ham qiyin deb o'ylayman. Lekin tashqarida, xorijda yurganlar, bemalol joylarda hayot kechirayotganlar odamlardan ko'proq narsani talab qilishimiz kerak. Mana hozir tenglik, adolat haqida gapirdik. Mana shunga o'zimiz ham amal qilsak, ya'ni jurnalistlarning huquqlari, inson huquqi vakillarining huquqlari haqida ko'proq gapiryapmiz. Ularni mana hozir siz ro'yxatlarini ham o'qib eshittirdingiz. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan ko'plab musulmonlarning ham ro'yxatlari, ularning ham ichida tanilgan, ko'zga ko'ringan odamlarni alohida bir e'tibor bo'lish kerak deb o'ylayman. Jumladan mana hozir Ruhiddin degan birodarimiz qamoqxonada azob chekyapti. Uning ayoli Rahima va yana bir qator musulmonlar qattiq azoblanmoqdalar. Bularni himoyasi uchun, ularni ozodligi uchun mana shu xorijdagi, tashqarida yurgan odamlar ko'proq mehnat va harakat qilishimiz kerak. Bizning zimmamizda ularni haqqi juda ham ko'p qolib ketyapti deb o'ylayman.
Rahmat suhbat uchun. Opson Xor aka, sizga ham rahmat. Surat aka, sizga ham rahmat. Eslatib o'taman, 10-dekabr Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro inson huquqlari deklaratsiyasi qabul qilingan kun sifatida dunyoda nishonlanadi. Shu O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati haqida mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov hamda taniqli din ulamosi Obidxon Xori Nazarov bilan suhbatda bo'ldik. Salomat bo'linglar, eshitirishimiz davom etadi, biz bilan birga bo'ling. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, ozodlik to'lqinlarida siz, agar sizning foto apparatingiz bo'lsa yoki mobil telefoningiz bo'lsa, O'zbekistondagi har qanday bir holatni, inson huquqi buzilishiga oid har bir holatni suratga olishingiz hamda bizga jo'natishingiz mumkin. Mana biz manzilimizni eslatib o'tdik. Siz olgan har bir surat voqelikni to'g'ri ko'rsatadi va O'zbekistondagi haqiqiy hayotni va boshqa tinglovchilarga, mushtariylarga ko'rsatishga xizmat ko'rsatadi degan umiddaman. Shuningdek, bugun ozodlikning erkin mikrofon uniga qo'ng'iroq qilganlar ham asosan inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilayotgani haqida gapirdilar. Bu haqda biz erkin mikrofon ruknida gaplashamiz. Hozir esa Qirg'izistondagi inson huquqlari vaziyatiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mana shu kun munosabati bilan Qirg'izistonlik hukumatchilar hukumat rasmiylari diqqatini o'shda inson huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganiga qaratmoqchi bo'lishdi. Ammo bu safar ham rasmiylar o'shdagi vaziyat barqarorlashayotgani, inson huquqlari borasidagi vaziyat yaxshilanayotgani haqida tantana bor nutqlar irod qiladilar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
O'shlik huquq himoyachisi Manzura opa iyun voqealarida ishtirok etganlikda ayblanib qo'lga olingan o'zbeklarning asosiy qismi militsiya xodimlari uchun pul undirish manbai bo'lib qolgani, huquq tartibot tuzilmalari o'z cho'ntaklarini to'ldirish maqsadida begunoh odamlarni ham hibs qilgani haqida gapiradi.
Birinchi marta postoyan ablava qilishib turib, uyda atib ketdi. Oldin bo'ylardan boshladi. Qayta spesik 30 odamni kimdir bergan bizni mahallada. И bolalarni o'chirib bilan ablava qilib olib chiqib ketdi. Birinchi bo'ylardan boshlashdi ular. И pul bilan pul to'lashib, kalta yeb, pul bilan qaytib chiqqanlari ham bor, faktlar bor.
Deydi Manzura opa. 10-dekabr kuni Bishkekda o'tgan inson huquqlari masalasiga bag'ishlangan yig'inda ham huquq faollari mana shunday muammolarni ko'tardilar. Bishkeklik huquq himoyachisi To'layekan Ismoilovaga ko'ra, bugungi kunda Qirg'izistondagi huquq buzarliklarining asosiy qismi o'shda sodir etilmoqda.
Bilsam siz qarmoq degan bu aguvchi bu tushibdi bo'lyapti hozir. Ikkinchi jaqdan o'shovu.
Noqonuniy qamoqqa olishlar hozirgi kunda asosan janubiy viloyatlarda sodir etilmoqda. Ikkinchidan, barcha hibs qilinganlar qiynoqlarga solinayapti. Uchinchidan esa ayblanganlar adolatli tarzda sud qilinmayapti, dedi To'layekan Ismoilova. Bishkekda o'tgan yig'ilishda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun iyun fojiyasi paytida bozor qo'rg'onda tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan huquq himoyachisi Azimjon Asqarovning begunoh ekanligini mustaqil tekshiruv komissiyasi aniqlaganini e'lon qildi. Biroq Ichki ishlar vazirligi vakili Tursunbek Aqunning bu bayonotini keskin tanqid qildi va uni jinoyatchini oqlayotganlikda aybladi. Biroq xalqaro tashkilotlar vakillari esa Tursunbek Akunning Azimjon Asqarov borasidagi bayonotini qo'llashlarini bildirmoqdalar.
Well, we had an observer who attended part of the process and we know that
bizning tashkilot Azimjon Asqarov qamoqqa olinganidan boshlab to shu kungacha uning ishini kuzatib keldi. Aytishim mumkinki, Azimjon Asqarov qiynoqlarga solingan, unga bosim o'tkazilgan. Uning sudi xavfsizlik me'yorlariga amal qilinmagan holatda o'tkazilgan. Shuning uchun ham Azimjon Asqarovga nisbatan o'qilgan sud hukmini adolatsiz hisoblaymiz, dedi Xalqaro Frontline tashkilot rahbari Andrew Anderson. Qirg'iziston hukumat rasmiylari esa o'shdagi inson huquqlari vaziyati iyun oyidagiga nisbatan ancha yaxshilangani va bu shaharda vaziyat barqarorlashib borayotganidan bong urmoqdalar. Bu haqda gapirgan prezident ma'muriyati rahbari Emil Qaptagayev, ayni paytda hukumat inson huquqlari masalasini yanada yaxshilash yo'lida harakat qilayotganini, lekin bu yo'nalishdagi mas'uliyat faqat hukumatning zimmasida emasligini urg'uladi.
Qirg'izlar mamlakat uchun dag'i, bizdagi yashagan boshqa ellar uchun da javobgarchilik bizda, o'zimizning javobgarchilik o'zimizda.
Davlat mas'uliyati ham mamlakatimizda yashayotgan boshqa millatlar mas'uliyati ham qirg'izlarning zimmasida. Shuning uchun biz qirg'izlar mana shu mas'uliyatni his qila bilishni o'rganishimiz lozim, dedi Emil Qaptag'ayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kuzatuvchilar va inson huquqi himoyachilari Qirg'iziston janubida aynan o'sha va Jalolobod tumanlarida inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilayotganini ta'kidlab keladilar. Dasturimiz o'shdan kelgan xabar bilan davom etadi. 9-dekabr kuni o'shda ertalabki soat 8:30 atrofida o'z uyi oldida 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova bedarak yo'qoldi. Bu o'sh qirg'indan keyin o'zbek qiz juvonlari yo'qolishiga oid birinchi voqea emas. Shu paytgacha bo'lgan voqealarda bunday ayollar qirg'iz millatiga mansub kimsalar tomonidan o'g'irlanib ketib, bir necha kun davomida zo'rlangandan so'ng uylari oldiga tashlab ketilayotgan edi. Iroda Zununova taqdiri hozircha noma'lum qolmoqda. Huquq-tartibot idoralari esa 4 oylik kelinchakning yo'qolishiga uning kuyovi aloqador bo'lishi mumkin degan iddaolarni ilgari surmoqda. Mavzuni Basira o'rgandi.
9-dekabr kuni O'shning Cheryomushki mavzeyida 16 yoshli kelinchak yo'qoldi. Hozirga qadar kelinchakdan darak yo'q. Uning qaynonasi Hilola Toshmamatova ozodlikka bo'lgan voqeani gapirib berdi.
Kelinim bolamni ishtoni zant oltiruvdi. Endi kelinim paqir suv quyib haligi ishton chiqib ish ko'chiga yoqib ketib qoldi. Endi oqib ketganda hali kelinimga yugurib yotib ko'chiga chiqib qoldi ishton. Sen bo'ldi deb 5 minut aytiladigan ishton. Kemodi 10 minutda chiqsam yo'q. Uyga chekin erni oldiga dedim. Desam erni oldi yo'q ekan. Endi qaysi chiqdim. Qaysi chiqib qo'shlar so'rasam hozir nima devol tayitruvdi dedi. Kirgan kishi taksi bola ko'rgan ekanda. Men hozir yugurib ketuvdim. Qaytgan ko'rmay qoldim dedi. Ya'ni bittasi bo'lsa men ketib ko'rib qarab o'tib ketaribman dedi. Uyga kirib, endi shu minisa uchastkoviyga bordim. Uchastkoviyga borib, uchastkoviy bilan hamma yerda oyoqqa turgizuvdik, shu haligacha nima yo'qda, xabar yo'q.
Balkim urushib qolgandir uyda birontasi bilan.
Yo'q, urushgan yo'q, hali kulib, supurgin ko'tarib kiruvdi uyga. Supurgini uchishtirmoqchi bo'lotdi, unaqa urushmadik. Xo'p, bot toyjon deb yugurib chiqib hali 2 minutda kirish kerak, uyashidanchi kirmadi.
O'shda qayerida turasizlar?
Men Cheryomushkada turaman. Imam Saidov ko'chada, Abduqodirovada.
Ko'chalarda shunaqa xavotir bormidi o'zi shu ko'chaga chiqsa shu odam yo'qolib qolyotuvdimi sizlarda?
Yo'q, past mahallada yo'qolyotuvdi, kelinlarimiz ish qutirmayotuvdik. 8:30 da bolalar hali shkolni bolalar nimaga ketuvdi? Maktabga o'tayotuvdi. Ha, bo'ldi, maktabga o'tishyapti, chiqoring debdanda.
Keliningizni yoshi nechida?
16 ga kirdi.
Ism familiyasini aytsak bo'ladimi?
Zulhen, Zulunova Iroda.
Birinchi keliningizmi?
Birinchi, o'g'lim 17 ga kirdi. Bir-birini yaxshi ko'rishib qolaveruvdim.
Qachon bo'ldi to'y opa?
Ma urushdan keyin, avgustda.
Endi hozir nima bo'lyapti?
Ancha kechki payt kelib, hamma yo'qni ko'rib turib, agar 3 kundan keyin topilmasa qiz o'g'lingni qamab qo'yamiz deb ketdi tergovchi.
Dedi yo'qolgan kelinchakning qaynonasi Hilola opa. Biz Hilola opadan ularning uyiga kelgan jinoyat qidiruv bo'limi xodimining telefonini olib qo'ng'iroq qildik. O'z ismini aytmagan O'sh shahar ichki ishlar bo'limi xodimi shunday dedi.
Мы ещё не успели. Мы сейчас работаем по этим фактам.
Biz hali topib ulgurganimiz yo'q. Biz hozir mazkur fakt bo'yicha ish olib boryapmiz. U qizning o'zi uydan ertalab chiqib ketganmi, yo'qmi, hozircha aniq ma'lumot yo'q. Bunday voqea haqida birinchi marta eshityapman, dedi O'sh shahar ichki ishlar bo'limining jinoiy qidiruv bo'linmasi vakili. Biz suhbatdoshdan haqiqatdan ham yo'qolgan kelinchak 3 kunda topilmasa, uning erini olib chiqib ketamiz, deb aytgan aytmaganligini so'radik. Huquq tartibot vakili yo'q deya javob berib telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi Zamir Siddiqov bilan bog'lanishga urinishlarimiz natija bermadi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining matbuot kotibidan ham O'shda o'zbek qiz juvonlarining o'g'irlanishidan xabari bor yoki yo'qligini bila olmadik. 16 yoshli o'shlik kelinchak Irodaxonning onasi bizga shunday dedi.
Qizingiz sizikiga bordimi?
Biznikigami? Yo'q.
Telefon ham qilmagan-a?
Yo'q, qilmagan ham bormadi ham. Chiqqan dedi, hech bir dom dalaysiz yo'q. Hamma yo'lda istadik, hamma yo'lda kezib keldik. Lo'li mahalla dedim, bu yerlar bir balo joylarga borib, hamma yo'lda tog'da bog'da qizib qidirib keldik. Hech qayerda bir baragi yo'q. Tergovchi ham shu bo'lgan voqeani yozib chiqib ketdi. Menim yordam berasizlar, iltimos yordam beringlar, o'lib qolaman, bugun yashagim kelmay qoldi.
Diye gapirdi 16 yoshli kelinchak Irodaxonning onasi. O'sh qirg'inidan so'ng o'shlik o'zbek qiz juvonlarining o'g'irlab ketilib, kaltaklanganligi haqidagi ma'lumotlar bundan oldin ham paydo bo'lgan edi. 30 oktyabr kuni 18 yoshli 3 oylik kelinchak o'g'irlab ketilib, kaltaklangan holda topilgan edi. 14 noyabr kuni 4 bolaning onasi Dilnoza O'ktamova o'g'irlab ketilib, zo'rlangan holda 4 kundan so'ng topilgan edi. Ayni paytda O'shda Iroda Zulunovaning oilasi uni qidirmoqda. 10 dekabr kechga qadar uning topilganligi haqida ma'lumot bo'lmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Dasturimiz davom etishidan oldin yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. 9 dekabr kuni O'shda ertalabki soat 8:30 atrofida o'z yo'lida 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova bedarak yo'qoldi. Bu O'sh qirg'indan keyin o'zbek qiz juvonlari yo'qolishiga oid birinchi voqea emas. Biz bu voqealarni kuzatib boramiz. Yangi xabarlar bo'lsa, sizlarni albatta xabardor qilamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimizni Rossiyadan olingan xabar bilan davom ettiramiz. 10 dekabr kuni Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti o'z ishini boshladi. Sammitda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham ishtirok etmoqda. Sammit tafsilotlari haqida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
KHST va MDH doirasidagi davlat rahbarlari yig'ilishida Rossiya, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari ishtirok etdi. Soat 12 da Kremlda boshlangan 7 ta mamlakat rahbarlarining KHST doirasidagi muzokaralarida 30 dan ziyod masalalar muhokama etildi. Jumladan, KHSTga a'zo davlatlar o'rtasida harbiy texnik va harbiy iqtisodiy hamkorlik, axborot xavfsizligi sohasidagi faoliyatni tartibga soluvchi hujjat loyihalari ko'rib chiqildi va boshqa masalalar muhokama etildi. Kuni kecha mamlakatlar yetakchilari tomonidan ushbu hujjatlar to'plamini imzolash bo'yicha muhokamalar bo'lib o'tgan edi. Ayrim mutaxassislar KHST sammitlarida 2 yildan buyon ishtirok etmayotgan Islom Karimov MDH sammiti bilan bir vaqtda va bir joyda o'tkazilayotgani uchun kollektiv xavfsizlik yig'ilishida ishtirok etishga majbur bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Nezavisimoye vayenne obozreniye mas'ul muharriri Viktor Litovkin KHST'da turli manfaatlar to'qnashayotgani bois biror bir masalada umumiy to'xtamga kelish qiyin degan fikrda. Bu qarama-qarshilik ayniqsa Qirg'iziston voqealaridan keyin yaqqol namoyon bo'lib qoldi, deydi Viktor Litovkin.
После событий Киргизии в декабре не смогло принять решение на оказание помощи правительству Киргизии в
Qirg'iziston voqealaridan keyin KHSTda ichki nizolar avj olgani sababli Qirg'iziston hukumatiga yordam berish haqida hatto qaror qabul qilinmadi. O'zbekiston va Belarus qo'shin kiritishga qarshi chiqdi. Chunki KHSTning nizomida tashkilotga a'zo davlatlarga qo'shin kiritish haqida biror nima deyilmagan. KHST tashqi agressorga qarshi tuzilgan tashkilot. Qolaversa, tashkilotda boshqa rahbarlar o'rtasida qarama-qarshilik ham so'ngani yo'q. Masalan, Belarus prezidenti Lukashenko nazari oldida Roza Otunboyeva nolegitim davlat rahbari, chunki u Bakiyevni prezident deb hisoblamoqda. Shuningdek, O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari o'rtasidagi sovuqchilik ham tashkilot doirasida imzolangan shartnomalarni rasmiyatchilikka aylantirib qo'ymoqda, deya o'z fikrini bildirdi Viktor Litovkin. Независимая война обозрения мухаррининг ta'kidlashicha, KXSHTga a'zo davlatlar rahbarlari o'rtasida birlik yo'qligining asosiy sababi prezidentlar shaxsiy ambitsiyalarini davlat manfaatidan ustun qo'yishidadir. Ayni paytda sammitda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy tarkibini kuchaytirish taklifi bilan chiqdi. Ochiqchasiga gapirishimiz kerak, KXSHT tezkor kollektiv kuchlarini amaliyotda qo'llash uchun ko'p kuch sarflash zarur. Ishonchim komil, KXSHT a'zolari o'z milliy kontingentlari bilan tashkilotda ishtirok etishga umumiy qiziqishlarini orttiradi, dedi kollektiv xavfsizlik kuchlarida faol ishtirok etishdan bosh tortayotgan mamlakatlarga ishora qilgan prezident Lukashenko. KXSHT sammiti yakunida tashkilotga a'zo davlatlar deklaratsiyasi imzolandi va tashkilotning tinchlikparvar kuchlari haqida bayonoti e'lon qilindi. Soat 15:00 da MDH davlatlar doirasidagi uchrashuvlar boshlandi. Unda Ozarbayjondan Ilhom Aliyev, Armanistondan Serj Sarkisyan, Qozog'istondan Nursulton Nazarboyev, Qirg'izistondan Ro'za O'tinbayeva, Belarusiyadan Aleksandr Lukashenko, Tojikistondan Imomali Rahmon, Ukrainadan Viktor Yanukovich, Rossiyadan Dmitriy Medvedev va O'zbekistondan Islom Karimovlar ishtirok etdi. MDHga a'zo davlatlar sammitida birinchi marotaba Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov va Moldaviya prezidenti vazifasini bajaruvchi Mixay Gimpular ishtirok etmadi. Mixay Gimpu MDH sammitida prinsipial ahamiyatga ega bo'lmagan masalalar muhokama etilayotgani bois ishtirok etmayotgan bo'lsa, Turkman prezidenti 11 dekabr kuni Ashxobodda bo'lib o'tilishi rejalashtirilayotgan Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston muzokaralarida ishtirok etishini bildirgan. MDH formati uchrashuvlar doirasida hamdo'stlikda erkin savdo zonasi haqidagi shartnomalar loyihalari muhokama etildi. Shuningdek, MDH davlatlari rahbarlari 2011-2013 yillarga mo'ljallangan jinoyatchilik, ekstremizm va terrorchilik, narkotiklarning noqonuniy savdosi va odam savdosiga qarshi kurash hamda shaxslarni xalqaro qidiruvi bo'yicha maqsadli dasturlar loyihalari qabul qilindi. MDH doirasida o'tkazilayotgan sammitda 2015 yilga qadar harbiy hamkorlik konsepsiyasi va mazkur konsepsiya doirasida chegara siyosatini amalga oshirishga kelishib olindi. Sammit yakunida 2011 yilda MDH tashkilotida Belarus raislik qilishiga kelishildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonning Olmaota shahrida o'zbekistonlik boshpana izlovchilar ustidan sud davom etyapti. Aksar O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 30 ga yaqin erkak iyun oyida Olmaotada o'tkazilgan reydda hibsga olingan edi. Ularni turli noqonuniy diniy oqimlarga aybdorlik va jinoyat sodir etganlikda ayblab, O'zbekiston huquq-tartibot organlari davlatlararo qidiruvga bergan. Biroq boshpana izlovchilar hech qanday diniy oqimga mansub emasliklarini aytishadi. Ekstraditsiya qilinish xavfi qarshisida qolayotgan o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso sud davomida protsessual nuqsonlarga yo'l qo'yilganini aytdi.
Suddan kelayotgan xabarlar juda ham kam va qisqa bo'lyapti. Bunga sabab menimcha Qozog'iston hukumatini bu suddagi vaziyatni tashqariga tarqab ketmasligini oldini olishga qilayotgan harakatlar bo'lsa kerak. Lekin hozirgacha ma'lum bo'lgan narsalarga qaralsa, sudda bu sudlanuvchilarning huquqlari juda ham qo'pol ravishda poymol qilinmoqda. Xususan advokatni erkin ishlashi uchun ham yetarli vaziyatlar sud tomonidan yaratib berilmayapti va advokat o'zi xohlagan hujjatlarni o'z vaqtida ololmasligi, o'zi xohlagan bir dalil keltiruvchi kishilarni sudzaliga taklif qila olmasligi menimcha ishni bir salbiy tomonga ketayotganidan dalolat deb o'ylaymiz.
O'tgan haftalar davomida mana sizning tashkilotingiz va boshqa tashkilotlar faollari Yevropa davlatlari va boshqa davlatlarda norozilik namoyishlarini o'tkazishgandi. Bu bilan biror natijaga erisha oldingizlarmi?
Bu bilan erishgan natijamizni ko'zga ko'rinayotgani shu bo'ldiki, qochqinlarning oldiga ana shu namoyishlarning sababidan advokatlar qo'yilgan. Ungacha tobur olam shuning ahamiyatga ega bo'lmaguncha bu muammo ularga advokat ham kirmayotdi. Ikkinchidan ularning oila a'zolari, ya'ni ayollari ular bilan birlashalar bilan uchrashishgan, hattoki ovqat berish va kiyimini yuvib almashtirib olib kelish mana shunaqa ishlar yo'lga qo'yilgan. O'ylaymizki, buni hammasi shu bu muammoni butun dunyoga tarqatilgandan keyin boshlandi bu ishlar.
Lekin sizlar bu o'zbek qochqinlarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmasligini talab qilgan edingizlar.
Ha, shunaqa. Hozir ham sud jarayonida advokat ikki marotaba ta'kidlab o'tdiki, bu insonlarni agar O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yuborilsa, ularni u yerda qiynoqlar, noinsoniy muomalalar kutmoqda, hattoki o'lim kutmoqda deb ikki marta gapirgan. Buni bizda stenogrammasi bor. Shunda sudya aytganki, Teleubayev degan sudya gapirganki, hozir ekstraditsiya masalasi ko'rilmayapti. Hozir bularga berilgan, ya'ni migratsiya xizmati tomonidan berilgan rad javobini hozir ko'rib chiqyapmiz. Ekstraditsiya haqida gapirmay turing degan. Shuning uchun menimcha bu haqida hozir gap yo'q.
Ya'ni ekstraditsiya xavfi yo'q.
Hozir mana shu sud jarayonida bu haqida gap yo'q. Ya'ni sudyani o'zini aytishi bo'yicha bu haqida hozir gapirish ortiqcha.
Qozog'istonning Olmaota shahrida o'zbekistonlik qochqinlar ustidan sud davom etmoqda. Ekstraditsiya qilinish xavfi qarshisida qolayotgan o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
O'ninchi dekabr Nobel tinchlik mukofotining xitoylik dissident Liu Xiaoboga taqdim etiladigan kuni. Liu Xiaoboning o'zi taqdimotda qatnasha olmaydi, chunki u Xitoy hukumati tarafidan qamoqqa olingan. Shu bois Nobel tinchlik mukofoti ramziy ravishda Lui o'tirishi kerak bo'lgan bosh stulga qo'yiladi.
Bugun Oslo shahrida Nobel qo'mitasi Xitoylik dissident Liu Xiaoboga Nobel tinchlik mukofotini taqdim etadi. Biroq Liuning o'zi bu marosimda qatnasha olmaydi, chunki u Xitoy hukumat tarafidan qamoqqa olingan. Qo'mitaning yechimiga ko'ra, Liuning taqdimot marosimiga qatnasha olmagani bois ramziy ravishda Nobel tinchlik mukofoti podiumdagi Liu o'tirish kerak bo'lgan bo'sh o'rindiqqa qo'yiladi. Nobel tinchlik mukofotining tarixida ikkinchi marotaba mukofot sovrindorining o'rindig'i bo'sh qolmoqda, chunki na sovrindorining o'zi, na uning vakili mukofotni o'z qo'llari bilan qabul qila oladi. Bu hol birinchi marotaba 1935 yil yuz bergan. Nobel tinchlik mukofoti sovrindori patsifist Karl von Ossietskiyni fashist Germaniyasi mukofot taqdimotida qatnashishiga yo'l qo'ymagan. Liuning va uning vakilining yo'qligi sabab Nobel qo'mitasi unga atalgan oltin medal va 1.5 million AQSh dollarini noma'lum muddatga qoldiradi. Liuning inson huquqlari bo'yicha chempionligini mukofotlash Xitoy hukumatining g'azabini qo'zg'atmoqda. Rasmiy Pekin qo'poruvchilik faoliyati uchun 11 yilga qamagan Liuni ozod etishdan bosh tortdi va uning qarindoshlarini taqdimotda qatnashishiga chek qo'ydi. Pekin yana kamida 20 ta inson huquqlari faollarini mukofot taqdimoti marosimida qatnasha olmasligi uchun hibsga oldi. Boz ustiga Xitoy hukumatı boshqalarini bugun Oslo'da o'tayotgan Nobel tinchlik mukofot taqdimot marosimini boykot qilish uchun chaqirdi. 20 ga yaqin mamlakat bugungi marosimda qatnashishdan bosh tortdi. Ularning ichida Afg'oniston, Eron, Qozog'iston, Pokiston va Rossiyalar bor. Marosimni boykot qilgan Serbiya va Ukraina davlatlari esa o'z fikrlaridan qaytib bugungi marosimda qatnashishadi. Taqdimot marosimini boykot qilgani tufayli bu ikkala davlat mamlakat ichi va tashqarisida katta bosimlarga uchrashdi. Yevropa ittifoqining kengaytirish masalasiga oid idorasi boshlig'i Stefan Fiule payshanba kuni Serbiya bosh vaziri Mirko Svetkovich bilan bo'lgan matbuot konferensiyasida aytishchi,
an applicant country for the European Union membership Serbia.
Yevropa ittifoqi safiga qo'shilish uchun nomzod mamlakat bo'lmish Serbiyadan biz Yevropa ittifoqi qadriyatlarini qabul qilishini va uchinchi mamlakatlardagi diplomatiyasini Yevropa ittifoqi bilan o'zaro moslashishini kutib qolamiz.
Oslo shahridagi Nobel institutining rahbari Geir Lundestadning 9 dekabr payshanba kunidagi chiqishida aytishicha, Oslo shahridagi 45 elchixona taqdimot marosimida qatnashish uchun taklifnomani qabul etdi. 19-tasi rad javobini berdi. Xitoyning Oslodagi taqdimot marosimini boykot qilishga va Liuning tinchlik uchun kurashishini obro'sizlantirishga qaratilgan harakatlari ko'plab mamlakatlar tarafidan qoralandi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Philip Crowley'ning Washingtonda jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatida aytishicha,
"We urge China to uphold its international human rights obligations."
Biz Xitoy hukumatini xalqaro inson huquqlarini himoya qilishga va Xitoy fuqarolarining huquqlarini hurmat qilishga chaqiramiz va biz janob Liuni qamoqdan ozod etilishiga chaqirishni davom etamiz.
Payshanba kuni esa Meksiko senati bir ovoz bilan rasmiy Pekinni Liuni ozod etishga va uni Osloga safar qilib mukofotni olishga yo'l berishga chaqirdi. Biroq Xitoy hukumatı bunda chaqiriqlarni javobsiz qoldirib, G'arb mamlakatlari o'z g'oyalarini qabul qilishga Xitoyni majburlayotganini aybladi. Xitoy tashqi ishlar vazirligining payshanba kuni bergan bayonotida Liuning maqollari Xitoyni qo'zg'atib, hukumatni va mamlakatdagi sotsial tuzumni to'ntarishga qaratilgan aytilgan. Liu yozuvchi va sobiq universitet o'qituvchisi. U 1989-yil Tiananmen maydoni namoyishlaridan so'ng inson huquqlari faoli sifatida tanilgan va Xitoy hukumat tarafidan 2 yilga qamoq olingan edi. Qamoqdan ozod etilgandan so'ng 1996-yili yana Xitoyning bir partiyali tizimiga qarshi so'zlari uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 2008-yilda esa u Charter 08 manifestini yozishda qatnashdi. Charter 08 manifesti yangi konstitutsiya qabul qilish, mustaqil sud tizimini yaratish va so'z erkinligiga yo'l berishga chaqirgan va 300 ga ilmshunos, san'atkor va huquqshunoslar tarafidan qo'l qo'yilgan edi. Oslo shahridagi City Hall zalida o'tadigan bugungi marosimda norvegiyalik aktrisa Liv Ullmann Liu yozgan matndan parcha keltiradi. Xitoyda kuchli senzura sabab Liu o'z vatandoshlari orasida taniqli emas va bugungi marosim haqidagi yangilik ham uning vataniga yetib borish amri mahol.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida boya aytganimdek 10 dekabr xalqaro inson huquqlarini himoya qilish kuni. Bugun Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirganlarim asosan huquqlari buzilayotgandan va huquqlarning himoyasi uchun yillar davomida kurashib kelayotgani haqida gapirdilar. Birinchi suhbatdoshimiz toshkentlik Abduqahhor Musayev. U inson huquqlarining o'zining huquqlarini tiklash uchun 14 yildan beri kurashib va bir natijaga erishilmayotgani haqida gapiradi.
Mana mustaqillikka 20 yil bo'ldimi? Mana shu Toshkent shahrida poytaxtda turib 20 yil emas, 14 yil mana kurashdim-da. Inson huquqlarini himoya qiladigan hozirgi danni momentda shaharda birorta bir inson yo'q. Mana shu davlatimiz anaqasida, na prokuratura, na MVDS, na SMBS, na hokimiyat. Bular faqat shunchayni to'latish. Bunga 100% men isbotlaban beraman-da shu. G'irt byurokratlar o'tiribdi-da.
Insonning qadri qanchalik?
Pachti yo'q desam ham bo'ladi-da. Ular uchun hozirgi danni momentda prezidentni atrofi deylarga insonning qadri bachcha kerak emas. Ularga shunchay kerak to'g'ri. 250-tasi og'zini ochib o'tiribdi-da. Endi bilmadim, endi prezidentni oldik, kiroyimiz o'lib qolsa edi. Kechida gaplashib qoldim. Agarda prezidentga yozilgan arizani olib kirib berish uchun $1000 yo'li ham bor ekan, uni qarang. $1000 deydi. Prezident ko'rarmish, shunaqangiz. Ana sizga inson qadri qanaqa. A prezident ko'chaga chiqqanda aylana olmaydi-yu, unda o'ylab ko'rsa. Shu ham maslahatchilar bor, hammasini haydash kerak. Sarochaqa ularning narxi. Ana o'shalar maslahat berib, bu yerda lavozimni sotishadi-da. Prezidentga tavsiya qilishadi. Prezident 6 oydan keyin ishdan olib tashlaydi, boshqasini tiqishadi. Dunyo bo'yicha eng korrupsiya davlat menimcha O'zbekiston bo'lsa kerak. Eng yangi ishiga chiqqani.
Deydi toshkentlik Abduqahhor Musayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ergash Imomov bo'ladi. U 10 yildan buyon o'z haqqlari uchun tinmay kurashayotgan va bundan hech bir naf bo'lmayotganidan shikoyat qiladi. Ergash Imomovning aytishicha, u bir paytlar millioner o'zbek boylaridan biri bo'lgan va hukumat mansabdorlari uning bor budini tortib olishgan va hozir hech narsasiz qolgan va bu haqsizlik uchun, bu huquqlari uchun uning kurashi ham natijasiz qolayotganidan gapiradi.
1993 yil tuman hokimi Hurmatli Berdiyev hakim Ishboyevichning 336 sonli qarori bilan kompleks savdo sotiq hamda maishiy xizmat kompleksi korxonasini tashkil etdim. Shu korxonaga qarashli qilib foydalanish uchun Vladimir Qodirov jamoa xo'jaligidan eski kolxoz idorasi 5 korpusdan iborat bo'lgan binosini foydalanish uchun sotib oldim. Mana shu sotib olgan binomizda bir guruh tajovuzkor guruhi, Abdulayev Choriyev boshchiligidagi tajovuzkor guruhi buzib qo'parib talon-talash qilib ketdi. Mana endi bunday qanda men ochiqdan ochiq aytaman. Konstitutsiya, qonun, qoida, farmon, farmoyish bu faqat qog'ozda, qog'ozda bo'l. Haqiqatda mana men 10 yil mobaynida idora yurdim. Haq huquqimni himoya qilaman deb mana shu buzib qo'parib talon-talash qilingan joyda tiklayman deb hamda tadbirkorlikni tiklayman deb 10 ming talab odamni ish bilan ta'minlik qilaman deb men hattoki uyim kuyib ketdi. Men hech narsam yegidan nonim qolmadi. Men bitta Surxondaryoda pul bilan o'ynaydigan milliarder edim. Hozir hech narsam qolmadi mening. Ha. Mana endi inson huquqlari, iste'molchilar huquqlari himoya qilish. Bu nima vazifani bajaryapti? Xalq uchun, el uchun hech narsa vazifa bajarayotgan yo'q. Menga o'xshagan odam kuyib, kul bo'lib yonib ketyapti hattoki. Yonib. Inson huquqlarini himoya qilish. Bunday qanda ombudsman. Ombudsman ham Rashidov va Sayyora Rashidovnaga ham mana shu xususida yozdim. Hech qanday javob kelmadi. Mana shu 85 million so'm yetkazilgan zararni kim to'laydi? O'zbekistonmi yoki Karimovpa? Kim to'laydi?
Deydi Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ergash Imomov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatidan qo'ng'iroq qildi O'rol aka. U Yoshlar kanalining ikki jurnalisti Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovaning ishdan haydalganligiga o'z munosabatini bildiradi.
U kishini noto'g'ri ishdan haydashdi televiziya rahbarlari. Shu piket uyushtirganga tuhmat qildi deb keyin shu yerdan olib bo'lgan ekan. Majlis o'tkazilgan. Bu ikkita jurnalisti noto'g'ri ishdan haydashgan. Bular aytishdiki, bizni haydashsa ham biz o'z fikrimizdan qaytmaymiz deyishdi-da Malohat Eshonqulova. Mening o'zim fikrim, bu ikki jurnalistga agar men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist degan undan desa ham arziydi. Bu jasoratli ayollarda o'zbek ayollar. Inson huquqlarini talab qilyapti-da, to'g'ri talab qilyapti u kishilar. Haqiqatdan ham televiziyada senzuraga yo'l qo'yilganligi, poraxo'rlik kuchayganligini ular shu piket uyushtirishda ham ular aytishdi. Biz prezidentga qarshi emasmiz, faqat shu o'shaning atrofidagi laganbardor mutag'amlarga qarshi kurash olib boryapmiz deyishdi-da. Inson huquqlari bu yerda qo'pol ravishda buzilyapti O'zbekistonda. Men buni juda yaxshi bilaman. Masalan, bizning Surxondaryoda umuman bir qonunga amal qilinmaydi-da. Narxlar oshib ketgan. Birinchi yerga borsam sizni ishlatadigan bir odam yo'q-da. Shu mana poraxo'rlar, shunday kishilar yaxshi yashayapti O'zbekistonda. Shularni aytgan degan. Bu masalan haqini to'lab qilgan kishini yomon ko'rishadi, ichida yoqtirishmaydi-da.
deydi Surxondaryolik O'rol aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa oddiy inson huquqlarini, ya'ni ayollarning o'z huquqlari buzilayotganini gapirdi, oddiy ishchining huquqlari buzilayotgani haqida gapirib berdi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonalardan birida ishlovchi o'z ismini oshkor etmasligini so'ragan shifokor Kattaqo'rg'on shahar birlashgan kasalxonalari bosh vrachi Bahrom Ekanberdiyevning g'ayriqonuniy ishlaridan shikoyat qiladi. Shifokorga ko'ra, bosh vrach o'ziga juda bino qo'ygan, qo'l ostidagi shifokorlar va hamshiralarni hatto haqorat qilishgacha boradi. Eng asosiysi esa shifokorlarni, ayollarni, ya'ni o'sha 3tadan ko'p bola tuqqan ayollarni majburan sterilizatsiya qilishga, ya'ni shifokorlarni majburlayotgani haqida gapiradi.
O'sha kishi Egamberdiyev Bahrom Nag'matovich bo'ladilar-da. Keyin majlislarga, например, nav bo'layotgan bo'lsa-da, birdan 200 ta oliy ma'lumotli vrachlar o'zi hech kim kelishiga qaramasdan kishini shunday nav qilib turib kutib olish kerak-da, tushunyapsizmi? O'zi kechki panavi qiladilar. Keyin mana hozir qizlar mana sog'lig'ini saqlash buyrug'i borki 1096 deyilgan endi reproduktiv salomatlikni muhofaza qilish deydilarku. Lekin o'shanga agar har bitta shahardagi tibbiyot xodimini har bittasi agar bironta ayolni ko'ndirolmasa ishdan yo'q qilyapti, har oylik maoshidan olib qolyapti. Keyin kimni xotinni mana spiralni qo'yishga yoki nima tiktirish kerak ekanku bola bo'lmaslik uchun, o'shalarni navi bo'layotgan bo'lsa u kishini xalq dushmani deb aytyaptilar-da.
U kishi majburiy sterilizatsiya qildiryaptimi ayollarni?
Majburiy sterilizatsiya qildiryaptilar. Majburiyni aytmanglar deydilar lekin-da. Lekin hamma hovliga borib yotib olinglar kerak bo'lsa deydilar. Yotib olib, u navi qilib ayolni ko'ndirish kerak emishdi. Ko'ndirish kerak bo'lish uchun endi agar o'shan ana bo'lmasa keyin hamma vrachlardan oylikdan o'tib qolyaptilar. Agar o'sha kontratseptsiyani amalga oshirolmasa-da. Butun shaharda tibbiyot xodim odamlari shunday anavi qilyapti. Asosiy shu juda majburlayaptilar vrachlarga anavi qilib. Endi xalq dushmani degan anavi shu prezident shu O'zbekistonga qarorini shu nima edi? Odamlar yaxshi bo'lsin, oilani rejalashtirsin degani uchun bo'lgan, lekin ayollarni kuch bilan olib kelish uchun bo'lmasa kerak shu narsa.
Dedi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonalardan birida ishlovchi shifokor. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shunday o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz o'zimiz qaytib siz bilan bog'lanamiz. Va shuni ham eslatib o'tamanki, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Tegirmonning charxpalagi aylansin, aylansin. Jayron ko'zida yor yuragi yuragimga boylansin. Tegirmonning charxpalagi aylansin, aylansin. Jayron ko'zida yor yuragi yuragimga boylansin.
gulzorlarga mo'ralasam guldor ro'moli boshda gulzorlarga mo'ralasam guldor ro'moli boshda bizni hayron tintiratgan mana shu qalam qoshda bizni hayron tintiratgan mana shu qalam qoshda Tosh qalamingdan akang mayda qadamingdan akang tosh qalamingdan akang mayda qadamingdan akang aras qilib o'ldirasan nozu alamingdan akang Shinga o'zim bo'lay, bo'lay, bo'lay. Oyni orada qoshlari, qoqshinga o'zim bo'lay, bo'lay, bo'lay. Qishvalari, nozlar bilan boqshinga o'zim o'lay. Oyni orada qoshlari, qoqshinga o'zim o'lay. Gulzor ichra oralaydi asta menga muralaydi Gulzor ichra oralaydi asta menga muralaydi Qaro ko'zlari suzilib yuragimni